Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snadit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Marko Andonović je tatu majstor, tatu umetnik. Misli brzo, a govori sporo. Tetoviranjem je počeo da se bavi još u osnovnoj školi.
Prvu tetovažu, da kažem ako to mogu da nazovem, ali ja to smatram tetovažom sam na sebi. Na času matematike, da li je bio četvrti ili peti razred, ali ajde recimo nek bude peti, da nisam baš najgori. Imao sam komšiju koji je bio taksista, onako mangup, koji je bio ceo istetoviran. Nije mi bio idol, ali čovjek ima i škorpije i neke mangupske tetovaže. I rekao, ajde, htio sam da uradim tu kod zgloba na ruci, ali da se ne primeti. Onda sam sestri, prvo sam morao da ukradem rapidograf, s kojim sam to odradio, onda sam provalio da nisam potrepio tu stranu koju sam hteo da bude kao skrivenija, nego sam na tom izloženijem mestu odradio. Tako da, evo, dan danas me prati ta prva tetovaža i kako me neko pita šta mi ta tačka predstavlja, ja kažem da je to orao. Kako me pita kakav je to orao, rekao, ona je na 3000 metara, rekao. Čak sam onako, kad smo ajde, da kažemo, malo stasali, znajući drugari, kao da crtam, da ovo, da ono, da volim i samo tetoviranje, krenuli su da me, ono, cimaju, kao maltretiraju, ajde, uradi mi ovo, uradi. Ako ljudi, jedino, ovo igla i konac, drugačije, nismo ni znali, ni umeli, nisam znao ni sa tim, ali ajde. Moj brat je još kuklinac, seća se, 92. u Zovu našao neku sliku sa neke svetske izložbe pasa, neki njihov logo koji je predstavljalo čivavu. I eto je bilo zanimljivo jer smo radili 99. Tad su još bile ono, još je bombardovanje u tom periodu bilo, gde smo mi to radili kod mene u stanu, gde pogođen CK, nestalo je struje, vamo tamo mi u pola tetoviranja, srećom radili smo, da kažem, unplugged, stigli konac, tako da nam je trebala još samo sveća. Da smo nastavili i odradili smo te konture. To je bila ta neka prva tetovaža. E, kasnije, stica nekih okolnosti, drugarica me upoznala sa njenim drugom koji je radio tetovaže. Imao je svoju mašinicu koju je napravio. Mi smo otišli kod njega. On je bratu mom popunio tu moju tetovažu. Mi smo naravno videli princip. To je neka bila patent olovka, elektromotor od Walkmana. Kako je on to uradio, došli smo kući, rastorili smo jedno dva Walkmana, tranzistor, neke igračke, jedno 5-6 elektromotora, pa smo gledali ko je najjači, ko je ovo, ko je ono, već preko sutra imali smo dve mašinice i tako je ta neka magija počela. To je sve bilo daleko, daleko od nekog tetoviranja, da kažem, jole, normalnog. Posle toga sam otišao u vojsku, čak i u vojsci sam imao opremu. Imao sam tu mašinicu sklepanu i sterilisao sam pribor, iglu i sve u Brionu. I mislim, radili smo bez rukavica, brisano peškirićima, sačuje Bože, što nikad nije došlo do neke komplikacije, jer to može da se desi i pored svih mera opreznosti. Naravno, posle vojske, drugar me je ubacio, znao u kom sam pozonu iz koje sam pričao i rekao mi je da ima drugara, to je Dušan Đurić, tatu Miki, sad je tatu Zmaj iz Blokova. Kod njega sam krenuo 2003. u studiju i to mi je prvi susret sa profi opremom. On je tad imao neku školu svoju na VHS kaseti. Vremenom sam učio vamo tamo. Prošlo je vreme, ja sam umeđu vremenu krenuo da zaradim svoj novac, ali ne kroz tetoviranje, jer jednostavno nije bilo toliko posla. I onda sam radio u nekom magazinu, došao do neke para i naručio sam neki set koji mi drugar iz Amerike poslao. To se već dešao neke 2005. I onda sam krenuo samostalno u sve te vode. Kasnije sam sa drugarom napravio svoj prvi studio, gde smo samostalno nas dvoje radili, dok nije došlo do nekog prezasićenja i onda smo se rastali svako na svoju stranu, onda opet kreći iz početka i u principu promenio sam onako dosta studija, sa dosta ljudi sam radio, što mi u principu veliki plus, jer sam upoznao različiti pristup. Mada dosta ljudi ne voli da radi, recimo, to neko veći kolektiv, ima dosta ljudi koji su individualni. Mislim, mogu i da radim kod samotnika, ali uvek mi je lepše kad imam barem još jednom kolegu tu. Jednostavno, tetoviranje i ne mora nešto da se umetnik reklamira, jer u smislu svaka tetovaža koju čovjek istetovira na nekome je njegova vizit karta. Ako je to određeno sve kako treba, ako je odštampana vizitka vrhunski, tu zime nema, znači tu će posao biti uvek. 20. godina sam onako u tim nekim vodama i jedno vreme sam radio tu trenutnom centru Knezu Mihajlovoj. Ja sam te godine tetovirao recimo ljude sa svih kontinenta. Devojku neku iz Angole, sećam se, Australijanci, Čileanci, sa Filipina momci. Došao mi je neki čovjek koji imao, ja mislim, Jelena mu je pisalo, ili Milica. Uglavnom smo ili od Milice napravili Jelenu, ili od Jelene Milicu, ne mogu sad tačno da... Čovjek je onako imao pa preko 65 godina, onako već smežana koža, prepravljanje. U startu sam bio skeptičan, napravili smo dobru priču, nekako ta slova su nam se uklopila i nije bilo nekih, čak smo i ta neka postojeća iskoristili i sa nekom plavom pozadinom smo uspeli da izguramo priču da je čovjek bio prezadovoljan. U principu nema pravila i stari ljudi jednostavno nešto im ceo život ovo ono, nikad nisam ovo, ajde hoću sad, ajde da se tetoviram. Ko što hoće da skaču sa bungee-a, sa, ne znam, darone, jednostavno, nekako je malo to i adrenalinski, onako. I dosta ljudi čak i to privuče. Ima ljudi koji dođu, samo ću ovu i neću više. Od, ne znam, 30% tih ljudi, njih 30% dođe i drugi put. I znam baš par ljudi koji su rekli, uradit ću samo jednu i neću više. Ali uglavnom je više onih koji kaže uradit ću samo jednu i uradi još pet. Znači, jednostavno, ljudi nekako se navuku na to. A dobro, opet kažem, neko ima i traumatično iskustvo i bukvalno imao sam i te situacije gde devojka je imala malu tetovažu koju su radili sat i po vremena, koja je ispala kao neki ožiljak, gde je bukvalno dobila traumu, gde sam ja sat i po vremena pričao sa njom. Kako šta, ona je imala strah od tog samog početka. Ja sam njoj i presliku i sve i umočio iglu u boju i bukvalno samo treba da krenemo. Taj start je trajao sat i po vremena. Ja maltene sam se tu ponašao i kao psiholog. I ono da sam na kraju bio pod zonom, ok, ja sad se pakujem, idem kući, reko, prošlo mi je dan, nešto više da tražim s tobom. I ona rekla, ne, ajde sad, ajde. I na kraju sam krenuo bez njene neko... Gdje ona skontala kao pa nije to ništa i ono posle 10 minuta mi smo završili, ona je bila sva srećna jer jednostavno nije ispalo tako kao što je očekivalo, kako je bilo u stvari prvi put kada je zaradila tu traumu i na koži i na duši, da se kaže. Znači, sad ljudi tetoviraju slike koje izgledaju kao da su šivene, kao da su prišivači. Nestvarno kako izgleda. Crta na koži nešto što treba da izgleda kao da je iglom prošiveno milion puta. Kao oni stari gobleni. To nisu oni vilerovi gobleni, nego su onako ko više crtane, kao da je stvarno prilepljen goblen za kožu. Dosta je sad isto, recimo, taj neki black work, koji je totalno onako crno, crno, crno. Sve više ljudi je našlo rešenje da stare tetovaže koje su izbledele, koje ono su izgubile neku formu, da jednostavno njih prekreče u crno. I to se radi sa nekim velikim sistemima, koje je kao neka četka otprilike za radijator, nekih 2,5 cm, gde oni za jedno par sati ofarbaju celu ruku, celu nogu, leđa. To je sad u tom nekom trendu. Ali generalno portreti, realizam neki, čak i taj neki old school koji je sad pronašao svog pandama kao new school ili taj kao neo-traditional. Pre 20 godina kad su ti tribali recimo bili baš aktualni, meni danas dođe neko i kaže, evo hoću tribalčići. Jednostavno neki crni crtež koji će biti na koži, nego jednostavno može čak da se uradi da on sam po sebi bude trodimenzionalan, da ima neku senku, da ima neku dubinu. Svaka koža nosi svoju priču, kao što ni jedan čovjek nema iste otiske prstiju, jer tu i do hemije same organizma sve zavisi. Bukvalno dosta tatu umetnika koji su malo dublji u tome, može da proceni, recimo, da li je čovjek sportista ili više voli da pije vinjak. Koža nekako to sve trpi i na njoj se sve to lepo vidi. Radio sam dosta tih tetovaža na Afroamerikancima, recimo, čudna mi je koža. Ako je i dosta tamna, onda čovjek mora da baš bude prestan u svemu tome, da to sve stvarno liči na nešto. Krenem od neke ideje, e sad, možda se meni neka moja ideja svidi, pa ja predložim, pa nešto pokupim odatle, nešto čovjeku smeta, to što ja, pa onda, uglavnom, volim da dođem do neke zajedničke realizacije, da smo svi manje više sigurni. Čak i nekad kad ja mislim da nešto što klijent zahteva i želi, a smatram da će biti greška, obavezno mu ukažem na to, dešava se da je klijent uporan u svojoj tvrdnji, da se uvek u 100% slučajeva dešava da čovjek dođe posle svega i kaže, trebao sam te poslušam, bio si u pravu, ja kažem, pa u toj materiji sam i zbog toga sam ti to i sugerisao. Međutim, sa ljudima sa kojima dođem u dogovor, znači nema nikakvih problema. Znači, došli smo do ideje, došli smo do dizajna, mesto na kome će da se radi, se prebriše se alkoholom, otklone se dlake i radi se prenošenje dizajna. Postoji mogućnost da se dizajn prenosi, a može i ručno da se oslikava. Ima ljudi koji rade, to se zove freehand. Čovjek uzme flomaster i nacrta svoje neke smernice po kojima će da radi. Onako za nas malo možda i lenije i manje stručnije crtače, radi se taj neki šablon, prenesu se konture na indigo papir, preslika na kožu, sačekamo da se to osuši i dobijamo neku početnu tačku od koje ćemo da krenemo tetoviranje. E, onda montiramo opremu, to su olovke, penovi sa baterijama i rotomašine. Postoje stare mašine coil, koje u principu mehanizam sličan onom zvoncetu starinskom s onim kalemima. Sad, da li će nam trebati koliko igala, da li ćemo raditi samo linijsku tetovažu, pa nam neće trebati za senčenje, za popunjavanje. Tatu umetnici, jer to gledam kao neku umetnost koja je baš krenula u dobrom smeru, iako je i dalje u Srbiji neki i dalje tabu, ali više nije ni čudno videti ljude sa baš mnogo tetovaža. Klijentela je raznovrsna, tetoviraju se najviše omladina i od domaćica do doktora. Nema pravila, trend je uzeo maha i jednostavno uvuko se u sve pore. Tako da od nekog bunta koji je krenuo još 70-ih, 80-ih, iz neke te priče koja je dosta bila povezana sa tom nekom kulturom, recimo muzičkom, punk, imamo ljudi iz rock'n'rolla, heavy metala, metala uglavnom, ali nema pravila. To je proisteklo iz neke više underground kulture i sa ulica je prešlo bukvalno u te neke vode, čak da se vratimo taj početak 21. veka koji je bio bum i što se tiče i opreme i svega i tehnologije, to je sve krenulo da se radi fabrički. Cela ta industrija je iz radionice je prešla u fabričke krugove. U Americi postoje jako ozbiljne firme koje bukvalno rade u fabričkim uslovima što se tiče proizvodnje i boje i mašinica i sve propratne opreme. Čak imamo i kod nas jednog čoveka koji čak nije ni Srbin, ali je u tom poslu jako dobar i 300% je toj priči, kao i svaka umetnost. Ja kažem da umetnost nije priznata, ali ne mora da znači da u jednom trenutku neće krenuti da se izučava na nekom fakultetu. Ta neka škola ruska slikanja, oni su jako tu dosta zastupljeni. Sad je sve malo to globalno preusmjereno, ali oni su tu jaki, iskreno, iako vam opet taj zapadni front fura više tu industriju i gura tu proizvodnju, ali opet verujem nekako da su ovi na istoku mnogo jači po priči same te kulture i tog nekog potencijala. E sad, naravno, miks svega toga dovodi do, naravno, ekspanzije dalje, gde verujem da će u jednom trenutku to sve biti totalno nekako digitalno, gde će ljudi već... I danas postoji ta mogućnost da čovjek vidi, jednostavno kažem, hoću, ne znam, taj motiv tu i tu, čovjek u Photoshopu jako lako može da u nekom programu, bukvalno da mu tu tetovažu dočara kako će to da izgleda. On može da mu predoči kako će finalni produkt tačno da mu stoji na tom delu tela, gde čovjek naravno će jako lako da dođe do toga da kaže, okej, to je to. Ja lično znam ono neki stari, taj neki mim, da kažem, taj Mile Kitić kad se pojavio u nekom kožnom modelu, mislim, i to nešto sa tetovažom, da staviš sliku sad njega i napišeš dole neki tekst kao da ljudi ne bi znali da li je on pevač Whitesnake ili ne bi znao da li se radi o pevaču narodne muzike ili misli da je neki rocker. Dosta ljudi ne prihvate, jednostavno nisam imao kao klijente popove, ali ima dosta ljudi koji su i pobožni i pri crkvi i vole neke te. Dosta ljudi zna i vidjelo je te neke motive, da kažemo, taj ostrog je jedan od najčešćih. Evo, danas da se prošetate Adam Cigalnijom, sigurno ćete naći na bar 30 ljudi sa ostrogom. Svaki drugi, treći čovjek danas nosi nekog sveca, jednostavno kao nekog zaštitnika. Što po meni je opet okej, ima neku priču, njemu znači nešto u životu, dosta ljudi veruju to. Naravno, tu je kanon, taj neki crkveni, dosta toga se prepliće. Dosta ljudi su pri tom kanonu gde smatruju tako, telo je hram, ne treba ga dirati. Opet sad mi kao umetnici artisti kažemo, ok, telo je hram, crkve su oslikane, zašto ne bi oslikali i taj hram naše telo. Razbija se ta neka dogma, opet sa druge strane i dalje ta dogma stoji pri svom, ali nekako što više vreme prolazi, gledam kako to nekako ismekšava. Jednostavno ljudi su, jednostavno su se navikli i na te neke duhovne motive i svašta nešto. Ta neka ekipa drugara koje, evo, zalažu se sad da se malo ta scena ojača, da za početak da se napravi neka ta priča o nekoj konvenciji koja je postojala, pa su tu bili opet neki problemi. Stvarno, Srbija je odlična što se tiče tatu scene i tatu majstora. Nažalost, dosta njih, veliki broj radi van granica Srbije. Kao i svaki lekar, imaće veću primanja, bolju klijentelu, razumniju, i dosta njih radi preko. I to je malo oslabilo samu tu scenu, jer jednostavno ljudi nemaju vremena i kad dođu u Srbiju, bave se ili dođu do odmora, jednostavno, jer tamo rade ono po mesec dana, tri meseca, kao i na gradilištu da rade, to su po 12 sati u studiju, pritom to ni malo nije jednostavno poslovno ni lak. Čovjek se napreže pri svakom tom, pogotovo neko ko je početnik. Imao sam priliku, znači, pre par godina kod kolege smo radili u tržnom centru Millennium i u jednom trenutku isto je bilo neko letnje vreme. U studiju nam, su nam ušli par mušterija, videli smo da nisu iz Srbije. Jedva su se nešto sporazumeli tarzanskim, engleskim i uglavnom svi su hteli tetovaže. Ispostavilo se da su iz Afganistana. Migranti, mlađi ovako, i svi su hteli po tetovažu. Ovaj prvi, taj njihov vođa, imao je na grudima neku staru tetovažu i to je hteo da mu prepravim. I krenuli smo, uradio nekog indijanca, sećam se, preko grudi, i to je prilično trajalo. On je bio oduševljen i bio je u fazonu, ajde, hoću sad jednog vuka na plećki. Ja sam rekao, ok, ajde da sedemo, pojedemo nešto, nastavit ćemo. Tako da smo i tog vuka odradili, to je već prošlo ono prilično vremena. Onda je drugar njegov rekao, daj meni neku karikaturu. Sjećam se neka, kao karikatura, bukvalno iz novina da je izvučena, ali onako morbidan neki čovek. Sjećam se da je sa omčom na vratu, koji sam sebi šutira stolicu otprilike iznad zgloba na šaci. I on je bio sav srećen, ja sam bio uludilo, rekao, ko šta će ovo, kome treba takve tetovaže u životu. Onda je došao treći njihov drugar, koji na mobilnom pokazao mi sliku od devojke, koja se zove Aleksandra, i on je rekao, hoću njeno ime da uradim. I rekao, ok, gde ćeš da radi? Kao na grudima. Onda smo krenuli to da uradimo. Oni su bili u fazonu već, ajde tamo, ceo dan su tu, krenuli su neku votku da piju. To je trajalo, onda je ovaj četvrti došao, daj meni, uradi ovo, ono, popili smo brdo tekile, ja u jednom trenutku pao sam sa stolice, u nekom ustajanju, to je bio smeh, ovo, ono. Peti drugar, ne znam što je on već isto hteo da radi, oni su prilično već bili pod gasom. Ja sam izgubio kontrolu tu nad studijom, bio sam zaokupljen tetoviranjem, oni su tu na YouTube pustili njihovu muzikicu. Drugar koji drža taj studij imao je gomilu nekih maski, noževa, bodeža. Oni su u jednom trenutku poskidali te bodeže sa onom muzikom, krenuli da džuske u tim njihovim ono, ritmovima. Meni je oko dva ujutru upao čovjek iz obezbeđenja i rekao, čovječe, ste okej, ste dobro, rekao. Za sad je sve okej, ali vidiš u kom su oni gasu, nešto ovde vitlaju sa tim jataganima. Rekao, ajde, čisto budi tu, ako nešto treba. Rekao, pa što ja, kao ona? Rekao, pa čoveče, ti si iz obezbeđenja, neko, ja se bavim ovde svojim poslom, ti radi svoj posao, pa ako bude gusto, bežimo zajedno, nemoj mene da ostavljaš. Na kraju krajeva, Izborili smo se sa migrantima, otišli su svi srećni, zadovoljni. Zanimljivo je bilo iskustvo, onako, prilično naporno i raditi sa njima i pritom slabo smo se razumeli na tom nekom nivou, ali smo, ispalo je sve okej, okay, ono, njih dvoje, troje su se vratili posle za još neke male tetovaže. Drugar je došao, hteo da iznenadi ženu i odradio je onako njene inicijale. Čovjek je bio prezadovoljen, zove me ujutru i kaže, maturi, žena se oduševila, evo ja sad gledam, sve je super. Jedino mi naopako piše. Ja kažem, pa dobro, kako, to im ispred ogledala i gledam i naopako. Pa tekst. Naopako je zato što ga ti gledaš u ogledalu. Rekao sam u stvari da slika telefonom. I onda kad je on pogleda u telefon kao pa nije naopako. Rekao, pa nije naopako jer ne gledaš u ogledalu.
Govorio je Marko Andonović, montaža Petar Sekulić, autor Rajko Milošević.